Probleme la zi.
Bună ziua și bun găsit, vă spune Sorin Bejan. Vigilență și nu panică sunt cuvintele cheie în care se înscrie ediția de astăzi a emisiunii Probleme la zi. Trebuie doar să fim preocupați, să urmărim și să tratăm. Prin aceste recomandări, sigur v-ați dat seama că tema ediției este dedicată domeniului medical cu precădere virusologiei. La jumătatea lui august, Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia de Mpox, cunoscută ca variola maimuței, urgență de sănătate publică, cel mai ridicat nivel de alertă sanitară internațională. Venit la nici 5 ani de la începutul pandemiei de coronavirus, anunțul nu avea cum să nu fie primit cu teamă. Mpox este prescurtarea de la Monkeypox, un virus care e cunoscut din 2022, atunci când o primă variantă a dus la 10.000 de cazuri de infectare în Europa. Timpul trece, lumea uită, însă medicii, mai ales epidemiologii, sunt pe poziții, tocmai pentru a contracara efectele virusilor sau al acestui virus mai nou. În această săptămână, chiar la o școală din Germania, mai exact din Köln, au fost depistați doi elevi cu noua variantă Mpox. Ca măsură de precauție, școala a fost închisă, iar elevii desfășoară cursurile online. Discutăm și noi în această ediție, vigilenți fiind și nu inducând panica în rândul ascultătorilor despre această problemă sanitară, pornită din Africa și ajunsă pe continentul european. În cazul nostru, al României, în urmă cu 2 ani, erau diagnosticați cu variola maimuței 43 de pacienți, iar Institutul Național de Sănătate Publică anunța la acea vreme că doar 13 persoane fuseseră vaccinate împotriva acestui virus. Dar să nu uităm și de linia destinată ascultătorilor care doresc să adreseze întrebări invitaților acestei ediții prin mesaje pe WhatsApp la numărul 0744 887766. Așadar, deschidem seria invitațiilor ediției cu medicul Emilian Popovici, vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie, specialist în acest domeniu. Bună ziua și bine ați venit!
Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor noastre!
Din informațiile transmise de lumea medicală, Mpox are o transmisibilitate specifică. Până acum 2 ani, virusul se transmitea doar între animale, acum și la om. Mutațiile să fie oare motivul?
Sigur că toate virusurile suferă mutații și asta este, dacă vreți, o formă de supraviețuire a lor, pentru că mutațiile, în general, în timp ajung să dea niște transformări care să crească transmisibilitatea, cum s-a văzut în cazul SARS-CoV-2, sau să le modifice alte caracteristici, cum spuneam, care să le faciliteze supraviețuirea. Deci mutațiile nu sunt ceva nou, sunt ceva obișnuit, și fac parte din strategia de milioane de ani de supraviețuire a virusurilor în general. În același context se înscrie și acest monkeypox, care are o evoluție cu adevărat care poate fi categorisită ca îngrijorătoare, în special la nivelul continentului african. Și acolo, sigur că situația este mult mai accentuată, ca să spunem, mai serioasă, mai gravă, fiind vizată tot Republica Democrată Congo, cum s-a întâmplat și în cazul bolii X, acum mai recent, dar cu deosebirea că în timp ce la boala X este afectat doar un district dintr-o regiune, deci toate cazurile sunt concentrate acolo, la monkeypox această infecție virală s-a răspândit în toată Republica Democrată Congo și în alte state africane, ajungând până în Europa, însă cu cazuri încă considerate ca fiind destul de rare și, într-un fel, izolate. Cam asta este situația și ce este caracteristic, este de asemenea de luat în seamă, este că transmisibilitatea nu este ridicată. În sensul că noi avem o cale de transmitere care este cea mai rapidă și cea mai greu de blocat, respectiv calea de transmitere aeriană, prin tuse, prin strănut. Ori această infecție virală se transmite extrem de greu și presupune un contact foarte prelungit pentru a se putea produce transmiterea prin aer. Este vorba de contactul direct în cazul acestei infecții virale.
Și deci prelungit, cum ați spus la un moment dat.
Prelungit, sigur că
este una dintre caracteristici.
Da, lipsa măsurilor de igienă, pentru că, practic, dacă vorbim de prevenție, despre asta vorbim, despre măsurile de igienă personală, de igiena, dezinfecția suprafețelor, de prevenirea contactului cu persoane infectate, de prevenirea deplasării în zone în care infecția virală cu Mpox este prezentă și, în final, de-abia putem să discutăm de utilitatea vaccinării.
Și ce am constatat din documentația făcută, că ce îi sperie mai mult pe medici este rata de mortalitate, care în cazul COVID-SARS-2 a fost undeva calculată la 1% parcă, și în această boală X, acest virus X, ar fi undeva de 7,6%,
da,
destul de crescută.
Trecem de la Mpox la boala X, deci trecem la altă socoteală, care este mult mai complicată, pentru că nu a fost încă diagnosticată etiologic. Deci încă aici discuțiile sunt cam dintr-o parte într-alta, ca să spun așa, neexcluzându-se nici măcar etiologia netransmisibilă. Asta ca să ne dăm seama cât de puține sunt cunoștințele, cât de puțin clare sunt cunoștințele în cazul ăsta. Deci aici intervin o serie de factori și, din punct de vedere epidemiologic, este chiar interesantă problema, pentru că avem de-a face cu o populație care este acolo în districtul acela din Republica Democrată Congo, avem de-a face cu o populație subnutrită de copii, practic aproape jumătate, 50% din copii, 40% din copii sunt malnutriți, sunt subnutriți, și asta poate favoriza o evoluție gravă a altor boli. De exemplu, iau epidemie de gripă. Nu se poate, la ora asta, nu se poate exclude o evoluție foarte gravă a gripei pe acest fond de subnutriție. Au cazuri frecvente diagnosticate cu malarie. De asemenea, nu se poate exclude o evoluție gravă sau mai gravă a malariei. Și plus, deasupra acestor posibilități, intervine un aspect care merită menționat, că e foarte important. Detectarea unei asemenea rate de mortalitate, cum a spus, 7,6%.
Destul de mare.
Republica Democrată Congo nu înseamnă că se va regăsi în cazul în care o infecție cu asemenea rată de mortalitate va evolua în Europa. Și am să vă dau un exemplu. Holera în țările sărace are o mortalitate de 50%, poate ajungă la 50%, asta înseamnă unul din doi.
Așadar, totuși să nu ne temem de aceste rate de mortalitate în cazul acestor viruși, care...
Da, să le luăm și pe astea conform informației complete. Ei, cum spuneam, holera în țările sărace are o mortalitate de 50%, în țările dezvoltate are mortalitate de sub 1%. Da? Deci totul ține de condițiile de spitalizare, de îngrijirile medicale, de posibilitățile de terapie intensivă și de toate celelalte.
Și ce vaccinuri aveți la dispoziție pentru a contracara acest virus și care ar fi planul recomandat pentru administrare?
Dacă revenim la Mpox acum...
Mpox, evident, pentru că încă nu ați studiat pe deplin problema acestui virus X, care este deocamdată necunoscut.
Da, la X nu se pune problema, încă nu știm etiologia, deci nu putem discuta de niciun fel de vaccinare, dar la Mpox sunt vaccinuri care sunt deja din 2022, sunt avizate, unele dintre ele. Chiar acum am înțeles că s-a făcut un transfer important de câteva sute de mii de doze de vaccin în Republica Congo. Are indicații foarte clare, poate fi administrat în cură pre-expunere și în cură post-expunere, adică se poate face vaccinarea înainte de a se produce infecția pentru a preveni infecția, dar se poate face și după ce s-a produs un contact infectant pentru a atenua, să spunem, evoluția bolii, deci ceva asemănător cumva ca la vaccinarea SARS-CoV-2, care prevenea formele grave de boală și mai puțin boala. Aici avem posibilitatea de a preveni boala dacă facem vaccinarea înainte de infecție sau de a preveni formele grave de boală dacă facem după contactul infectant până în a 14-a zi.
Ce am observat, că acest virus X necunoscut se manifestă cu precădere la copii.
Da, la copii, pentru că tocmai am subliniat aspectul acela legat de malnutriție. Deci când ai peste 40% din copii subnutriți. Vă dați seama că asta este o vulnerabilitate.
Dar în Germania poate fi vorba de o asemenea problemă?
Da, dar n-avem treabă cu boala X în Germania la ora asta.
Da.
Avem treabă eventual cu
Mpox-ul.
Da. Deci e altceva.
Până când se va detecta efectiv despre ce este vorba acolo. Vă mulțumim mult pentru intervenție și continuăm discuția noastră aici în studio cu doamna doctor Beatrice Mahler, medic primar pneumolog, Institutul de Pneumofiziologie Marius Nasta din București. Sărut mâna și bine ați venit în cadrul emisiunii. Ne auziți? Alo, bună ziua, ne auziți? Sau dacă nu, mergem mai departe cu domnul doctor Adrian Marinescu, manager al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București, revenind la doamna Beatrice Mahler. Bună ziua și bine ați venit
bună
în cadrul
ziua.
Emisiunii.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Iată că la camerele de gardă sunt prezenți foarte mulți pacienți care așteaptă cu îngrijorare un diagnostic, gripă, răceală, viroză sau COVID. Desigur, veți spune că trebuie să ne adresăm în primul rând medicului de familie. Asta facem cu toții, dar problema este cea a medicației care a cam început să dispară din farmacii, mai ales în cazul celor mici. Astfel, părinții preferă să meargă la o cameră de urgență pentru a începe rapid o schemă de tratament. Este bine și corect așa?
Siguranță că nu e bine. Mai spune câteva lucruri. Este un nou sezon sau suntem într-un sezon rece care nu e deloc diferit sau nu vine cu niște noutăți altfel decât în anii trecuți. Știm că în sezonul rece avem o creștere importantă și mă refer la virusurile gripale, la virusurile cu transmitere pe cale respiratorie în general și sigur că sunt și cele bacteriene mult mai puține. Și o dinamică care de obicei atinge un maxim în decembrie către final și prima lună din an. Deci probabil se va întâmpla la fel și acum. Legat de medicul de familie și de camerele de gardă, eu cred că părinții și în general pacienții ar trebui să gândească de două ori. Pentru că la o cameră de gardă unde adresabilitatea e foarte mare, cum se întâmplă la Institutul Matei Balș, și timpii de așteptare. Și în momentul în care nu vorbim de urgențe, în momentul în care vorbim de situații care trebuie să fie rezolvate imediat într-o cameră de gardă, eu cred că medicul de familie sau, dacă e vorba de copil, medicul pediatru reprezintă cea mai bună soluție. Mai sunt două aspecte importante. Dacă totuși e o simptomatologie ușoară, de exemplu la un copil care e fără probleme asociate de sănătate, eu cred că acel copil poate să ia un tratament simptomatic, cel puțin pentru 48 de ore. S-ar putea să fie o simplă viroză care nu necesită niciun tratament specific. Deci nu se pune problema că nu au acel tratament, pentru că de multe ori nu este necesar. Dacă ai un diagnostic de gripă, sigur, atunci o altă discuție, ai un antiviral și am spus și cu alte ocazii. Gripa este boala care te pune la pat foarte repede, dar în același timp, dacă ai un tratament antiviral pe care îl iei la timp în gripă, te și ridică din pat în 24 de ore. Deci ai nevoie de un tratament antiviral când vorbești de un diagnostic de gripă.
Și ce ne facem în cazul virusului Mpox și mai ales acum că a apărut o nouă mutație, acest virus X de care se vorbește în ultima vreme?
Bine, eu aș pune problema în felul următor. E cea mai bună dovadă că și în prima situație, că Mpox-ul, discutăm despre el de ceva vreme, au fost problemă cazuri izolate, nu s-a pus problema să fie o transmitere importantă și să vorbim de o problemă reală pentru sănătatea publică. Cum s-a întâmplat la SARS-CoV-2, cum se întâmplă la unele virusuri gripale. Deci n-a intrat în discuție nici, nu mai vreau de pandemie, dar nici epidemie și de multe ori nici măcar situații endemice. Deci au fost niște lucruri, niște lucruri punctuale la o anumită populație cu un risc mai mare. Iar legat de ce se întâmplă cu boala X, cred că trebuie să înțelegem conceptul. Numim boală X în momentul în care vorbim despre o afecțiune care e nouă, despre care nu știm mai nimic și care e în curs de a fi analizată. Până la urmă, ce știm în momentul de față? Știm că într-o zonă din Congo au fost mai multe cazuri, mai multe situații cu o simptomatologie similară și că în acele cazuri, care de obicei apăreau la copiii mici, care aveau și probleme reale asociate, malnutriți și diverse alte lucruri pe care le aveau asociate, au apărut aceste cazuri. Nu se știe dacă e vorba de un virus, de o bacterie, nici măcar nu s-a stabilit că e o cauză comună. S-ar putea ca, de exemplu, în Congo să fie mai multe cauze în același timp. Da? Să fie un sezon de virusuri respiratorii. Adică e greu de spus. Ce e clar și mi se pare important este că Organizația Mondială a Sănătății, după pandemie, este mult mai promptă. Adică la o provocare, care apare la un moment dat în bolile infecțioase, răspunde rapid.
Vă întrerup acum, premierul Marcel Ciolacu face declarații la Palatul Victoria.
Tocmai am avut ultima ședință de guvern cu puteri depline, urmând ca odată cu instalarea noului parlament, acest guvern să devină unul interimar. Și aș vrea să pornesc de la prioritățile pe care le-am enunțat în urmă cu un an și 6 luni, pentru a vedea cu toții stadiul obiectivelor propuse atunci. Prima promisiune a vizat creșterea puterii de cumpărare a românilor pe 2 căi. Creșterea veniturilor și reducerea inflației. Și mi-am respectat această promisiune. Împreună cu Banca Națională a României am redus inflația la jumătate, de la 10,3% în iunie 2023 la 5,1% în prezent. Am promis în acel moment că depășim 1000 de euro la câștigul salarial mediu net. În prezent am ajuns la 1059 de euro plus 15% față de câștigul mediu net în iunie 2023. Dând la o parte, cum este corect, inflația din această perioadă, respectiv 7%, avem o creștere a puterii de cumpărare a câștigului salarial de 8%, cea mai mare din ultimii 5 ani. Am promis că depășim 500 de euro la pensia medie. În prezent a ajuns la 562 de euro. În 2024, ca urmare a creșterii pensiilor cu 13,8%, și a recalculării, am avut o creștere a puterii de cumpărare a pensionarilor cu pensii medii de 33-35%. Și în acest caz este cea mai mare creștere a pensiilor din ultimii 15 ani. A doua promisiune a vizat consolidarea clasei de mijloc, mai multe locuri de muncă și mai bine plătite. Și pot să vă spun astăzi că în această guvernare efectivul salariaților a ajuns la un record de 5.171.000 de salariați. Ultimele date oficiale arată că în iulie 2024, pentru prima dată în România, peste 1,5 milioane de contracte de muncă au un venit net de peste 1.000 de euro, cu 500.000 mai multe față de iunie 2023, când am preluat mandatul. A treia prioritate majoră a vizat schimbarea paradigmei prin introducerea unui model economic bazat pe investiții. Și am reușit. Investițiile publice au depășit 100 de miliarde de lei în 2023 și ajung anul acesta la 120 de miliarde de lei. Față de cele 73 de miliarde de lei din 2022, înseamnă un plus nominal de 47 de miliarde de lei, adică plus 65%, mai mult. În premieră, am reușit absorbția integrală a banilor europeni pe cadrul financiar 2014-2020, mai precis, 99,2% este gradul de absorție. A patra prioritate a vizat infrastructura rutieră și așa cum am văzut cu toți, acest guvern a avut cel mai bun ritm din istorie la construcția drumurilor de mare viteză. De la preluarea guvernării am finalizat aproape 235 de kilometri. Am inaugurat primele loturi din autostrada Moldovei. Am terminat drumul de mare viteză Craiova-Pitești, am dat în lucru mai multe loturi din autostrada de centura capitalei, plus o secțiune din lotul 4 autostrăzii Pitești-Sibiu și 2 loturi din autostrada Transilvaniei. Am ajuns la un buget pe infrastructură de aproximativ 6 miliarde de euro anual, care include și partea de fonduri europene și cofinanțarea din partea bugetului de stat. Tot...
Am transmis de la Palatul Victoria anunțurile făcute de premierul Marcel Ciolacu. Revenim în studio la tema ediției noastre de astăzi. Avem prin telefon în direct pe doamna dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog de la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București. Sărut mâna și bine ați venit!
Bună ziua!
Credeți că România se află într-un sezon de vârf în ceea ce privește infecțiile specifice acestei perioade comparativ cu aceia alți ani?
Din punctul meu de vedere, nu. Cel puțin acestea sunt datele pe care le avem publice de la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică. Într-adevăr, e un număr crescut de infecții respiratorii, dar nu unul care să ne alarmeze. Asta însă nu înseamnă că nu trebuie să ne pregătim și nu trebuie să facem ceea ce ține de fiecare personal pentru a avea grijă de sănătatea noastră respiratorie. Și atunci când spun asta, mă refer la măsuri generale, adică să avem grijă de modul în care suntem, ne protejăm aparatul respirator, adică atunci când ieșim din casă să avem umbră când intre adecvată, modul în care stimulăm imunitatea noastră și aici la imunitate lucrurile sunt diverse și de la simplu la complex pot să fie abordate diferit.
Ce putem face ca să ne ferim de infecțiile respiratorii și care sunt categoriile vulnerabile pentru că avem așa ceva?
Atunci când vorbim de categorii vulnerabile, ne referim la două extreme de vârstă. Unii sunt copiii care sunt mai fragili pentru că ei sunt în creștere și aparatul lor imunitar nu este dezvoltat. Iar cealaltă categorie sunt persoanele vârstnice și aici lucrurile sunt mai delicate la persoanele care au afecțiuni respiratorii cunoscute sau care nu au afecțiuni respiratorii cunoscute, dar sunt simptomatice fără a ajunge până la momentul diagnosticului. Sigur, persoanele care sunt în tratamente cronice intră și ele în categoria persoanelor vulnerabile. Însă, dacă vorbim de ce putem face, așa cum spuneam, imunitatea trebuie stimulată prin metode nespecifice, dar și specifice. La metodele specifice contează foarte mult stilul de viață. Contează foarte mult să ne respectăm orele de somn, să avem o calitate bună a somnului, pentru că sistemul imun se revigorează atunci când somnul nostru este calitativ, când are ore suficiente de odihnă organismul. Este foarte important să facem un management al stresului și știu de cuvintele pot să pară dificil de gestionat sau de înțeles, însă este foarte important să încercăm să găsim resurse sau metode prin care să ajungem la un echilibru, pentru că emoțiile negative care ne frământă mintea nu duc la altceva decât la scăderea imunității și ne fac fragili în fața bolilor pe care le putem contacta în acest sezon. De asemenea, este important să utilizăm alimentație bogată în vitamine și aici nu m-aș referi la suplimente, cât m-aș referi la consumul de legume și fructe specifice sezonului, însă administrate sau porționate într-o măsură care să ajute organismul.
Așadar, vă mulțumim pentru recomandările pe care ni le-ați oferit nouă, dar și ascultătorilor. Vă dorim o zi bună. Continuăm emisiunea cu domnul dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății. Bună ziua și bine ați venit în cadrul acestei ediții.
Bună ziua.
După 2 ani și după apariția altor cazuri între timp, mai multe în străinătate, precum Germania, cu cele 2 cazuri confirmate în această săptămână, la noi cum stăm la capitolul politicii de sănătate publică în acest sens, în ceea ce privește apariția acestor mutații ale virusului?
Bine, să fiți mai explicit, eu n-am urmărit emisiunea dumneavoastră, îmi pare rău.
Avem cele 2 cazuri confirmate în Germania cu o școală închisă de cazurile de Mpox. Cum stăm noi la capitolul politici de sănătate publică în acest sens? Suntem pregătiți pentru apariția acestuia sau reapariția în țară a altor cazuri?
Da, există un vaccin care poate fi administrat celor care sunt la risc să contacteze această boală. Trebuie să înțelegem că discutăm despre o boală în care contactul apropiat prelungit este legat de posibilitatea transmiterii. Din fericire, chiar dacă discutăm de această tulpină 2B, transmisibilitatea nu este mai mare, iar cele două cazuri la care faceți referință, de fapt, au fost mai mult de doi copii care erau la o școală pentru copii cu nevoi speciale și membrii lor de familie. Unul dintre membrii familiei a fost infectat după o călătorie în Africa și nu există, din acest punct de vedere, o alertă suplimentară în momentul de față în ceea ce privește transmiterea Mpox. Continuă să fie transmisă exclusiv prin acest contact apropiat, prelungit, și aici discutăm despre niște copii cu nevoi speciale la care, din păcate, s-a produs transmiterea. Ne aflăm, dacă doriți, problema sezonieră de sănătate publică este legată de gripă. Transmiterea gripei poate fi oprită prin vaccinare. Și eu și foarte mulți dintre cei care lucrează în sectorul sanitar au făcut deja vaccinul, recomandăm în continuare, pentru că și metodologia care am introdus-o de 2 ani de zile privind compensarea vaccinurilor cred că este încurajatoare pentru oricine dorește să se vaccineze, fie că discutăm de pacienții cu boli cronice sau persoanele peste 75 de ani, gravide, copii care beneficiază de compensare 100% a vaccinului sau despre persoanele adulte care pot lua această decizie și cu siguranță prevenția gripei prin vaccinare este cea care împiedică manifestările de tip epidemic. Și aș mai avea un comentariu de făcut, mai ales în contextul în care, știți bine, au fost adresate niște, să zicem așa, zise alerte legate de cunoscut de boala X.
Tocmai în acest sens fusese adresată chiar prima întrebare, pentru că mulți medici au semnalat lipsa de preocupare a ministerului, care și ce a condus la această teză.
Nu știu care sunt acei mulți medici care au semnalat acest lucru. Eu cred că a fost un singur medic pe care l-ați avut în emisiune, care a semnalat acest lucru. Dezinformarea publică a fost, așa cum am spus și în momentul respectiv, a fost foarte mare, pentru că discutăm de o boală care a fost circumscriptă în exclusivitate unei regiuni din Congo și acum s-a și confirmat ceea ce a spus eu atunci. E vorba de cazuri de malarie. România nu are ca problemă de sănătate publică malaria și cred că trebuie să fim echilibrați atunci când facem afirmații care nu fac altceva decât să creeze panică sau să creeze o stare de neîncredere în sistemul de sănătate. Nu cred că probleme de natură personală trebuie extrapolate în zona de lipsă de preocupare. Vă asigur că atât noi ca și minister, Institutul de Sănătate Publică, Institutul Național de Sănătate Publică, Direcțiile de Sănătate Publică și implicit spitalele au o foarte mare atenție în ceea ce privește circulația virusurilor gripale sau altor viroze respiratorii. Boala X, așa cum vă spuneam, a fost confirmat, e vorba de malarie. Noi nu avem în România decât rare cazuri de malarie din import, așa că nu are rost să alertăm într-un mod nejustificat, așa spune eu, listii de profesionali.
Nici rolul acestei ediții nu a fost de alertare, ci doar de informare și atât.
Tocmai asta aș vrea și eu să vă rog, mai ales că sunteți postul de Radio Național, să avem un comportament deontologic echilibrat în folosul publicului, nu a unor persoane care au diverse probleme sau frustrări. Mulțumesc foarte.
Așadar, prin anunțul dumneavoastră, stăm liniștiți și nu ridicăm probleme.
Mulțumesc.
Și alerte. Vă mulțumim mult de tot pentru prezența în emisiune și continuăm. La revedere. Continuăm cu medicul Gin Rovel Dumitra, medic de familie și coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a familiei, pe ultimele minute ale acestei întâlniri. Bună ziua și bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Care sunt particularitățile pe care le are vaccinarea în România? De ce la noi neîncredere în vaccin este mai mare decât în alte părți? Dacă este într-adevăr așa. Pentru că ne confruntăm cu această problemă.
Da, cu siguranță. siguranță așa este, pentru că am văzut, special în perioada vaccinării împotriva COVID-19, că am reușit să vaccinăm 48% din populația eligibilă, însă nu am atins valorile pe care alte state europene, inclusiv state din vechiul, să zicem, bloc sovietic sau vechiul zona est-europeană, au reușit să atingă. Și aici pot face o comparație cu Ungaria, de exemplu, care a avut o acoperire undeva peste 70% în condițiile în care vin cam din aceeași zonă ca și noi. Mai mult decât atât, Ungaria are anumite politici care duc către obligativitatea vaccinării pentru copil, fapt care atrage și o reacție pe măsură din partea populației. În Ungaria nu există epidemiile de gripă, de rujeolă pe care România a traversat în ultima perioadă, tocmai datorită acestei obligativități a vaccinării. Sigur, nu vreau să fiu în acest moment să spun că datorită lipsei obligativității avem această ezitare la vaccinare destul de ridicată în România, însă este evident că în acest moment oamenii au nevoie de a obține informații, de a obține acele informații care să-i ajute să ia cea mai corectă decizie și în acest fel noi, personal medical, să nu fim cei care îi obligă, ci cei care îi ajută să ia cea mai corectă decizie.
Și astfel considerați că ar trebui reintrodusă obligativitatea vaccinării copiilor așa cum era înainte de 1989 ca măsură de protecție?
A fost o discuție,
pe modelul Ungariei, mai nou.
A fost o discuție în 2017-2018. Pentru mine este foarte clar că factorul politic nu își va asuma mai în contextul ultimelor alegeri această măsură, motiv pentru care corpul profesional trebuie să fie pregătit pe partea de comunicare, astfel încât să ajute pacienții să ia decizia corectă.
Care sunt și cum am putea folosi lecțiile învățate în pandemia ce a trecut referitor la vaccinare?
Știm în acest moment că avem un bazin de aproape 30-35% de persoane care au încredere în vaccinare. Știm că există un număr de 30%, iarăși, poate chiar mai mult de persoane care n-au încredere în vaccinare și, în același timp, știm că la mijloc există un număr de ezitanță. E bine, lecția pe care ne-am făcut este aceasta, că este nevoie să comunicăm mai mult, să comunicăm către oameni cu empatie, astfel încât decizia lor să fie cea corectă.
Vă mulțumim mult pentru prezența în emisiunea noastră. Acestea au fost opiniile specialiștilor puse cap la cap, creând astfel un tablou epidemiologic clar asupra problematicii tratate în ediția de astăzi a emisiunii. Punem punct aici, aceste ediții. Peste câteva momente urmează știrile, după care Mihaela Ștefan vă așteaptă alături de reporterii actualității. Vă doresc o zi frumoasă și cu vești bune. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.